Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiringiz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şügün 2021-nji ýylyň 16-njy noýabry hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Ýurtda dowam edýän pandemiýa çäklendirmeleriniň fonunda Türkmen awatda bir bazar gaýtadan açyldy. Şuňlar Mary welaýatynyň Bayramaly şäherindäki orta mekdeplerine duýdansyz barlykçylar aýlanýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan odal täzeliklerden diňleýän bolaryň mazmuny bilen dedi. Men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Bulgariýada täze döredilen korrupsiýa garşy partiýa bölekleriň resmi netijeleri görä, ýurdun umumy saýlawlarynda 4-den 1 böleginiň gowrak ses alyp ýeňiş gazandy. Bulgariýalyk saýlawçylar bir aýlap dowam eden siýasy kynçylyklary ýeňip geçmek we COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşmek şeýle hem energiýa bahalarynyň ýokarlanmagy we endemiki korrupsiýa garşy göreşmek üçin mejlis hem prezident saýlamak maksatly saýlawlary bardy. Emma saýlawlarda hiç bir partiýa açaçan köplük gazanyp bilmedi. Bu ýyl Ýewropa Bileleşiginin en garip agda dövletinde geçirilen 3-cü ses verişlik bölünen parlamentte hat agır koalitsiya gepleşiklerine yol açtı. Saylov bülletenlerinden 42%-nden gowragy sanalanda Garvardda bilim alan 2 telekeçinin yolbaşçylygyndaky merkezçi hereket 26% töwereği set aldı deyip Merkezi Saylov Komissiyasy 15-nji noýabrda mälim etdi. Öňkü premier-ministr Boyko Borisowyň partiýasy 21.4% ses alıp 2-nji boldy. 240 orunluk parlamente beylik 5 partiya girmeli boldy. Sosialistik partiya, Etniki Türk DPS partiyasi, anti-elita şeyli adamlar bar atly partiya, liberal, korrupsiýa garşy demokratik Bulgariýa we milletçi galkynyş partiyasi. Bölüklerin resmi neticeler prezidentlik uğrundaki yarıştı garaştı dalaşyar bolup parlamente 3 partiyanın goldağını alan Rumen Radev'in 2. 5 yıllık möhlete saylanacağını görkezdi. Radev 49.5% set aldı. Ma saylovçıların katnaşık derecesinin 0.50%'dan pes bolanlığı için onun 21. noyavrda geçirilecek saylovların 2. tapkırında 22% ses toplap 2. orunda varyan Anastas Gerdijikov bilen bäsleşmeli bolup bilecek. Islam Devlet Ekstremist Topori Kavul'un Şayet Rapçasında tanimal Oğan Şile jurnalistinin ölümüne sebep bolan bombalı hücumun coğap gerçiligini öz üstün aldı. Islam Devleti Uramasının bölüge olan Islam Devleti Horasan bu arada 14. noyabrda öz Telegram kanalında beyan etti. Oğanistan'ın jurnalistler merkezi 13. noyabrda Kavul'un günbatarındaki Daşt Ebarçi etrafında mikroavtobusta koyulan bombanın partlamağından bir neçe saat son tweet yazıp partlamada Ariana telekanalında işleyen Ýan Hamid Seyhaniň wepat bolanlygyny habar berdi. Pirparim Ramanyň tarapdarlary Britaniýada bilim alan Kerwonçy arhitektorun Kosowanyň paýtagty Prishtinanyň häkimi wezipesine ýakynyň gözökçülük edilen saýlawlarda gazanan ýeňişini bellediler. 14-nji noýabrda geçirilen saýlawlaryň 2-nji tapgyrynyň dyslapky netijelerine görä Kosowanyň Demokratik Bileleşigi Opozisiýon partiýasynyň lideri öňkü saglyk ministri we Vetevendosiýa hereketinden Arben Vitiany ýeňipdir. Seslerin 98%-nden gowragy sanalanda Merkezi Saylow Komissiýasynyň dyslapky netijeleri Ramanyň 51% ses alyp, 2-nji saylowda ýeňiş gazanandygyny görkezdi. LDK ýeňiş ýylan etdi. Rama özüniň Prishtinanyň ähli raýatlarynyň häkimi boljakdygyny aýtdy. Prishtinanyň şäher häkimligi ugrundaky ýaryş Kosowanyň ähli umumy munisipal saýlawlarynda iňli bayrak hökmünde kabul edildi. Geje hökümet bolup ýygnanda Vitiya öz bäsdeşi Ramanyň ýeňişini tasdiklady we Prishtina üstünlük arzu ederin deyip çıkışını devam ettirdi ve Prishtina'nın yengecisi var ve ol cenab Pirparim Rama dedi. Koronavirus pandemiýasynyň ilkinji gezek ýüze çykan ýurdy bolan Hitaý keseliň delta görnüşi sebäpli dören iňli COVID-19 tolkununa garşy görüşýär. Häkimetler täze tiýahat çäklendirmelerini girizip başladylar. Reuters habar gullugynyň 14-nji noýabrda beren maglumatyna görä 17-nji oktýabrdan beri virusyň ýokuşanlygy tasdiklanan jemi 1308 adam hata alınypdyr. Käbir tebetlerde ýokunçlygyň has çal tiýeýräň demirgazy gündä orundaky Dalyan şäheriniň ýaşaýjylarynyň gelmegi çäklendirilip başlandy. Beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende keselenleriň sany has az bolsa da delta görnüşiniň ýaýramagy Hitaýda pandemiýanyň soňky döwürdäki iň uly tolkunny görkezýär. 21 welaýata sebitlere we häkimliklere ýaýran virusa garşy görüşde Hitaýyň häkimetleri hökümetiň çydamsyzlyk siýasatyna laýyklykda çemeleşdiler we regionlary petiklemäge synançdylar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.